Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Seznam zprávy minulý týden vysílali investigativní sérii Ve stínu celibátu, a to o sexuálním zneužívání v církvi. Paní Jiřina Kočí našemu kolegovi Jiřímu Kubíkovi odvyprávěla své tísnivé a víc než 20 let staré zážitky, kdy ji od 16 let zneužíval kněz.
A tohle téma dnes řešíme i my. S rozhovorem na téma sexuálního zneužívání v církvi totiž souhlasil po dohodě v rámci vedení katolické církve plzeňský biskup Tomáš Holub. Pražský arcibiskup Dominik Duka, kterého jsme samozřejmě také zvali, do studia přijít nechtěl.
Tomáš Holub patří mezi otevřené a moderní představitele katolické církve v Česku. Naopak arcibiskup Dominik Duka v minulosti podobné skandály spíše mírně zlehčoval. Tvrdil, že v Česku jsou výjimečné, a odmítal jednotlivé kauzy s odkazem na to, že oběti se mají obrátit na policii. Holub naopak dnes otevřeně mluvil o tom, že takový přístup církve je špatný a musí být přehodnocen. Řekl, že při poslechu příběhu Jiřiny Kočí se styděl a poslouchal ho s velkou bolestí a zahambením.
Mluvil také o tom, že církev bude muset k obětem sexuálního obtěžování přistupovat mnohem citlivěji. A také, že se ukázalo, že telefonní linka, kterou arcibiskupství pro oběti zřídilo, nefunguje, protože oběti lince nedůvěřují. Mnohem lepší cesta jsou podle něj neziskové spolky či aktivity a církev by měla zvážit, jakým způsobem jejich činnost může podpořit, aniž by je ale připravila o důvěru obětí sexuálního obtěžování.
Dnešní rozhovor nebylo vzhledem k tématu lehké vést a pro Tomáše Holuba jistě nebylo lehké odpovídat. O to víc vás k němu ale zveme.
A mimochodem, pokud jste nečetli nebo neslyšeli investigativní sérii Ve stínu celibátu, určitě ji moc doporučujeme. Velmi silný příběh Jiřiny Kočí najdete mezi podcasty Seznam zpráv. Ale teď už hezký poslech biskupa Tomáše Holuba.
A mým dnešním hostem je plzeňský biskup Tomáš Holub. Dobrý den, pane biskupe.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Pane biskupe, jak se vám poslouchal příběh paní Jiřiny Kočí, která v sérii reportáží mého kolegy Jiřího Kubíka Ve stínu celibátu popisovala velmi otevřeně to, jak byla 3 roky zneužívána jedním z kněží?
Tak poslouchal se těžce, se zahambením a s nějakou velkou bolestí. Asi takhle.
A když bych vás poprosila, je to poměrně osobní, ale co byste paní Kočí vzkázal?
Že se stydím. Že se stydím a že se budeme snažit jako biskupové dělat všechno to, aby ten její příběh jsem nemusel slyšet znova v nějaký jiný variantě.
Mrzelo vás hodně, že jste ten příběh slyšel z médií, že nezafungovaly žádné církevní instituty, které by třeba paní Kočí přiměly k tomu, že by to nejprve vyprávěla někomu z vás, že jste se zkrátka ten příběh dočetl?
No, já tady si teda úplně nejsem jistý, jestli skutečně nejprve ho neslyšeli bratři Seleziáni, protože jestli jsem správně poslouchal, a jak znám i Petra Vaculíka, který v té době byl zodpovědný za tu věc, a Vojtěcha Sivka, který myslím, že se v této věci nesmírně angažuje, tak se mi zdálo, že tady se v té obrovské tragédii, ale přece jenom podařilo, že ti první, s kterými paní Jiřina mluvila, byli Seleziáni.
To máte pravdu, pochopitelně. To v těch reportážích zaznělo, oni se k tomu postavili velmi čelem dokonce. Teď jsem myslela vás osobně, že přece jenom k vám ten příběh dolehl, předpokládám, až právě z toho mediálního podání.
Víte, ale když zůstaneme u tohle konkrétního příběhu, tak to je moc dobře, protože já jsem s Vojtěchem, s kterým spolupracuji docela intenzivně, i ve školské komisi, mluvil vícekrát a on říkal, jenom obecně, že jsou situace, které jsou náročné a které řeší. A myslím, že právě jsem se nedozvěděl nic konkrétního, že je moc dobře. Protože v této chvíli ten, kdo o tom může mluvit veřejně, je, jestliže se rozhodne, jenom ten, kdo tohle trauma zažil, nikoliv ti, kteří se snaží mu být na blízku. Takže já v tomto směru vlastně, když je to velmi bolavé, tak jsem vlastně rád, že jsem se to dozvěděl z médií.
Pane biskupe, když jsem se ptala na váš osobní vzkaz pro paní Kočí, máte třeba i nějaký vzkaz od pražského arcibiskupa Dominika Duky? Já vím, že jste ten případ debatovali, že jste o tom hovořili, že jste o tom hovořili i předtím, než my jsme se domluvili na ten samotný rozhovor na tohleto téma. Tak jestli třeba i od něj nějaký konkrétní vzkaz máte?
Takhle já tady jsem, a to říkáte správně, nikoliv jenom osobně, ale protože jsem o tom, že takto s vámi budu mluvit, mluvil s předsedou biskupské konference, což je pan arcibiskup Graubner, také můj kolega biskup Zdeněk Vasebauer, který má tyto věci na starosti, a nakonec jsme se dohodli, že zde vystoupím já. A od nich mám ten vzkaz, který mluví o tom, že ty nové věci, a tady nemyslím jenom ten příběh, který jste odvysílali, ale především třeba dopis papeže Františka kardinálu Marxovi, který nabídnul rezignaci právě při pohledu na situaci v Německu a který ten dopis otevírá zase takové, bych řekl, velmi intenzivní a nové pohledy, tak ukazuje, že my znova musíme ty věci diskutovat, musíme se znova ptát, poučit se z toho, co se stalo, zjistit, co tam zafungovalo právě mezi těmi Salesiány velmi dobře a co jsou věci, které nefungují, a taky to zaznělo třeba v té vaší diskuzi. Je to asi věc vzít mnohem více vážně, že pro ty oběti je nesmírně náročné se ozvat nějaké skupině, která sice podle mě je dobře vytvořená. Já si Zdenka Vasebauera velmi vážím, jak mluví s obětmi. Jiří Kilar třeba to zmínil teďka i v tom rozhovoru, který jste mu poskytli, nebo který poskytl vám. Takže přesto jako zkrátka, jestliže to je pod hlavičkou církve, tak najednou, jak říká také Hans Zollner, těch 25 let je možná krátkých na to, aby ty lidi vůbec dostali odvahu o tom mluvit.
Já se vlastně přesně s odkazem na ten dnešní rozhovor s panem Kilarem i ptám, protože pan Kilar spolu s paní Kočí, oni jsou tedy dvě veřejně, úplně konkrétně známé oběti sexuálního zneužívání v církvi, tak oni založili spolek Někdo ti uvěří. A o víkendu jménem tohoto nového spolku vyzvali Dominika Duku k tomu, aby přestal zlehčovat problematiku sexuálního zneužívání duchovními. Zajímal by mě váš pohled na to, pane biskupe, jestli máte pocit, že ta výtka je na místě, že katolická církev v České republice třeba pořád ještě zlehčuje problematiku sexuálního zneužívání, nebo třeba k tomu nepřistupuje zkrátka dost empaticky.
Já myslím, že ty nové okolnosti, a ten váš pořad to ukázal, říkají nám jasně, že se musíme k tomu vrátit a musíme znova se ptát, co v té chvíli je třeba dělat jinak, protože ano, bohužel bych řekl, že kopírujeme situaci, kterou zažili naši kolegové biskupové v Holandsku, v Německu a teďka bohužel ji zažívají taky v Polsku, že pořád žijeme v nějaké naději, že ty případy u nás až tolik třeba nejsou a že ta naše snaha nějak zdůraznit, že tady je obrovské množství kněží, kteří se ničeho nedopustili, potom někdy vyzní způsobem, který oběti vnímají jako něco, co je znevažuje. A tohle je věc, kterou určitě, já bych tady znova zdůraznil především ten dopis papeže Františka a kardinál Marxovi, jako on tam mluví, že musíme se naučit nějakému studu, který bude vést k soucitu s obětmi a že to je věc, kterou jako neobejdeme. Tak to jsou posuny, které před námi určitě stojí. O tom není diskuze.
Já ještě než se k tomu dostaneme, k tomu, jak byste to viděl vy, jaké jsou skutečně ty mechanismy, které je třeba posílit v katolické církvi tak, aby právě oběti měly pocit určité jistoty nebo bezpečí, když budou své příběhy vyprávět nebo když by se na vás s nimi obraceli. Tak ještě předtím bych se jenom na chvilinku ráda zastavila u reakce, kterou v první chvíli zveřejnil na svých sociálních sítích mediální rádce pana arcibiskupa, váš plzeňský kolega Romuald Štěpán Rob. Vy jste potom v reakci na něj, protože on skutečně ten příběh zlehčil a odmítl, napsal na své sociální sítě, že se nemůžeme dostat do doby před inkvizicí, že musíme počkat na to, až vše skončí policejním vyšetřováním. To napsal on, ano, a vy jste přesně tak, a vy jste ta jeho slova korigoval v tom smyslu, že jste se s ním domluvil, že už nebude veřejně komentovat případy sexuálního zneužívání. Jak moc takovéhle veřejné vystoupení od vašeho kolegy pana Romualda Roba poškozuje katolickou církev v Česku, když se někdo, kdo není v nevýznamném postavení, takhle veřejně vyjádří?
Kdybych si nemyslel, že to je něco, co má velkou váhu, tak bych vlastně nešel na hranu toho, co myslím, že mě přísluší, protože to bylo na soukromém Facebooku Romualda Roba. A já jsem přesto se s ním setkal a velmi intenzivně jsme o těch věcech hovořili a ten výsledek je znám a dohodli jsme se na tom, že bude i zveřejněn právě na sociálních sítích, to znamená Romuald Rob se nebude k těmto věcem vyjadřovat, protože jsem přesvědčen, že tahle to jeho vyjádření, přesně jak vy říkáte, je jedno, které třeba potom může být vedle spousty dalších vyjádření, které jsou vstřícné, a přesto tohle jedno vyjádření může udělat neskutečnou paseku. A mě pak z toho je opět stydno. To znamená, že ano, je to reakce, která říká, že jestliže chceme jít cestou, kterou papež František naprosto jasně říká v dopisu kardinálu Marxovi, tak zkrátka takovéhle reakce nejsou na místě.
A co reakce samotného Dominika Duky podle vás? A jenom připomenu, že Jiřina Kočí, ta hlavní postava celého příběhu, říká, že to byla právě slova Dominika Duky, která ji přiměla k tomu, aby se svým příběhem vystoupila veřejně, protože jí vadilo jeho zlehčování, vadilo jí snižování intenzity toho problému v katolické církvi.
My máme příští týden setkání na Velehradě biskupské konference a já jsem přesvědčen, že tohle jistě bude téma, o kterém se bude hovořit. A na rozdíl od Romualda Roba, který je vlastně mým podřízeným, tak kardinál Duka je mým kolegou a spolubratrem a já v této chvíli to nechávám na diskuzi, která proběhne na biskupské konferenci.
A podle vás měl by je na místě, aby Dominik Duka vystoupil s nějakým veřejným komentářem na tohleto téma? Aby přece jenom ta retorika možná zazněla i trochu jinak, anebo zkrátka, aby něco zaznělo, aby vystoupil a jasně se k tomu vyjádřil?
My když jsme domlouvali ten rozhovor, tak vlastně jedna z diskuzí byla, že zde budu vystupovat jako ten, který je pověřen biskupskou konferencí, a v této chvíli já ctím tuhletu variantu, pro kterou jsem dostal mandát, a tím pádem se omlouvám, že nebudu tady teďka vyjadřovat svoje osobní postoje, to je asi na jiný rozhovor.
Říká náš dnešní host, kterým je plzeňský biskup Tomáš Holub, a my jsme za malou chviličku zase zpátky.
Seznam zprávy uvádějí podcastovou sérii Ve stínu celibátu.
Tyjo, teď já jsem spala s farářem. Jako pane Bože.
Pokud si nevymýšlí, pokud je to pravda, tak je to hrozný problém, ale není to problém její, je to problém jeho.
Já jsem věřila tomu, že to neudělá.
Když tomu to řekl, tak to nepopírá.
Vy prostě cítíte takovou vinu vůči tomu Bohu.
Před rokem se na nás obrátila paní Jiřina Kočí, která jako vůbec první žena mezi oběťmi veřejně popíše, s jakými důsledky se potýkala v období dospívání a jak se jí žije se zkušeností ze sexuálního zneužívání i po 25 letech.
On vykradl celý ten obchod a oni ho chytli až tím rohlíkem.
Celou sérii Ve stínu celibátu poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Pane biskupe, když přejdu k mechanismům, které Česká katolická církev má pro to, aby se vypořádala s problematikou případů sexuálního obtěžování právě uvnitř katolické církve, tak pokud se nepletu, zhruba 2 roky funguje speciální telefonní linka, která je určená právě pro oběti, které by se na ní měly obracet, žádat o pomoc, o terapii a tak dále. Jak tohle podle vás zafungovalo? Jak tenhle mechanismus se osvědčil v praxi?
Já myslím, že se neosvědčil. Myslím, že se neosvědčuje, se ukazuje, že právě si procházíme tou pro nás velmi bolavou zkušeností, že v okamžiku, když uděláme krok jako instituce, tak ta reakce bude velmi malá právě proto, protože to dělá ta instituce, která stojí za tou obrovskou bolestí. Myslím, že tohle to je jedna z informací. Já, když jsem se připravoval ten rozhovor, tak jsem taky se ještě poslouchal rozhovor Hanse Zollnera, který je šéfem nějakého institutu pro ti zneužívání a člen papežské rady. A ten říkal, tenhle ten přesně problém zažili biskupové Holandska v roce 2010. 2002 zřídili takovouhle komisi a teprve se otevřela celá ta rovina v médiích a v veřejném prostoru, tak najednou se někdo začal hlásit od roku 2002 do roku 2010. Ani případy, které byly předtím, nikdo této komisi nenahlásil. Tak my jsme si mysleli, že díky komunismu, nebo kvůli komunismu, ne díky, kvůli komunismu možná takovéhle problémy nebudeme, no a teď jsme s tím, že biskupové v Holandsku udělali zkušenost, kterou děláme my teď.
Já jsem se vás ostatně i právě s odkazem na rozhovor Hanse Zollnera pro Radio Proglas ptala, protože jsem přesně tohle, co vy citujete, četla, to o té důvěře. Máte třeba i ze zahraničí tím pádem indicie na nějaké jiné instituce, něco, co zafungovalo lépe, tam, kde ten problém je hlubší, kde se s ním třeba potýkají už delší dobu, tak jestli je odkud čerpat, že byste se inspirovali zkrátka v tom, co zafungovalo lépe?
Tak jestli jste četl ten rozhovor, tak víte, že tam také Hans Zollner mluví o přístupu, který se jemu a celé té papežské komisi zdá jako smysluplný v těch nesmírně složitých a bolavých věcech, a to je přístup Rakouska, ve které vznikla právě jakási skupina, která není přímo církví ani zřizována, ani združována, ale je v nějaké velmi úzkém kontaktu nebo důvěře. Nicméně je nezávislá a tam najednou ty věci začínají pomaličku, protože zase to je nějaká instituce a jak třeba pan Kilar teďka psali v tom rozhovoru, mnoho těch obětí vlastně ani vůbec nechce, aby to bylo nějak institucionálně řešeno, což je obrovský potom nějaký takový začarovaný kruh, tak ale přesto tyhle ty skupiny mají mnohem větší šanci, aby se ty věci posunuly dál. Takže určitě tohoto jsou témata, které teďka stojí před náma.
A co by to mohlo být v prostředí České republiky? Mohla by to být třeba právě ta nová instituce, kterou paní Kočí a pan Kilar zřídili? Mohlo by to být třeba něco takového, co by takhle mohlo zafungovat?
Já si to za sebe osobně dokážu představit, ale znova říkám, jsem tady v situaci, ve které nemůžu vyjadřovat názory celku, takže určitě budu prosit, aby tohle bylo jeden z přístupů, o kterým budeme vážně přemýšlet.
A je potom cesta, že by církev činnost nějakého podobného spolku nějak třeba i podpořila, třeba i finančně, ale zase nevím, kde je ta tenká hranice toho, aby se ten spolek nepřeklopil ve spolek církevní, aby mu zůstala ta aureola důvěry těch případných obětí, aby se na něj zkrátka obraceli.
Víte, tohle jsou přesně už potom ty niance, které v okamžiku, kdy se třeba nejen špatně udělají, ale jenom se špatně nějak jako mediálně prezentují, tak můžou být přesně zase tím, co tam vnese to zrníčko do toho soukolí, které by jinak mohlo fungovat. Ale každopádně to, že církev je nebo je připravena i v dnešní době u nás a myslím, že ve světě, a papež František se o tom mluví velmi jasně, se nezříkat i nějaké zodpovědnosti ve smyslu podpory terapie, otevřenosti toho, aby tito lidé mohli z těch situací, do kterých vstoupili kvůli tomu, co se stalo s těmi, kteří patří k nám, tak aby mohli být nějakým pomoženo, ta jasná. Víte, já v tomhle chci říct jednu věc. Já jsem teďka bohužel se nemohl účastnit premiéry filmu toho dokumentárního Tomáše Esslera Nebesa, nebo Nebe, myslím, že se to jmenuje Nebe, který mluví o tom, že jediný ten ostrůvek jako nějaký opravdu pozitivní harmonie v Číně jsou katolické řeholnice. A my se k tomu chceme strašně hlásit. Ale jestliže se k tomu chceme hlásit, tak se musíme teda hlásit i k těm průšvihům. Jako není možné se hlásit k tomu, co dělají úžasné řeholnice v Číně. A k tomu se chceme hlásit. A zároveň se nehlásit k tomu, co se opravdu bohužel stalo i třeba v jiném kontextu a s nějakým situací, která je pochopitelná, ale stalo se a je to něčím, za co se máme stydět. Zkrátka musíme se hlásit k celku.
Tomu rozumím, ale říkám si, že možná součást přihlášení se právě k tomuhle, o čem hovoříte, je i přihlášení se k tomu, že doteď jste se k tomu nehlásili úplně ideálně.
A to myslím, že máte pravdu.
Ještě mě zajímá jedna věc k tomu. Já jsem také v rámci přípravy na naše dnešní interview četla rozhovor s premonstrátským knězem Markem Drábkem, který se zneužívání dlouhodobě věnuje a má spoustu velmi zajímavých postřehů k tomu, co funguje a co nefunguje v katolické církvi. A v tom rozhovoru velmi detailně rozebíral to, jakým způsobem katolická církev v Česku přistupuje k obětem sexuálního zneužívání a že dostatečně v podstatě nectí a nerespektuje roli oběti. Byť řada katolických materiálů nebo i výnosů papeže Františka staví oběti sexuálního zneužívání do role někoho, komu se zkrátka věří a věří se mu do toho momentu, dokud není prokázán opak. Zajímá mě z vašeho pohledu, jestli právě tenhle institut přístupu k obětem sexuálního zneužívání u nás je nastaven dostatečně citlivě, anebo jestli tady je také prostor, kde by se katolická církev v České republice měla posunout.
Víte, já to znám z vlastní zkušenosti, kdy jsem se začal setkávat s těmito opravdu bolavými věcmi a bohužel musím říct, že těch situací, kdy jsem mluvil s obětmi, není jenom tak, že by to byl jeden nebo dva. A to není o instituci, to je o změně smýšlení jednotlivých lidí. A já se pokouším a myslím, že ten proces trvá, ale je to proces, ve kterém je potřeba se podívat zpátky a říci, jak to říká papež František zase v tom dopisu kardinálu Marxovi, že si musíme přiznat, že do minulosti a ne do vzdálené minulosti v mnoha věcech bylo jakási rovina snahy chránit instituci a určitá forma pokrytectví. Takhle on to tam přesně píše, že to jsou věci, které je potřeba nějak měnit, ale já jsem velmi skeptický, že to jsou změny, které se dají dělat institucionálně. Ty, jak jste sama řekla, vlastně existují. Je to otázka smýšlení, změny smýšlení a to je proces, který no, bohužel se nikdy nedá úplně urychlit nebo nařídit. No.
Já se vás, pane biskupe, celou dobu ptám, nejenom jako zástupce reprezentanta katolické církve, se kterým jsme se, jak jsme říkali v průběhu rozhovoru, domluvili, že to budete vy, kdo se k tomu problému postaví čelem a bude ho s námi v interview řešit, ale bavím se s vámi jako s někým, o kom se debatuje ve veřejném prostoru jako o možném nástupci arcibiskupa Dominika Duky, protože arcibiskup Dominik Duka už 3 roky přesluhuje v podstatě ve své funkci a čeká se na to, až bude vybrán jeho nástupce. Jaký, a to zní možná hloupě, ale jaký program nebo jaký plán, jaký přístup byste vy měl k řešení tohoto problému, o kterém spolu mluvíme, pokud byste se tím nástupcem Dominika Duky stal, anebo pokud vůbec máte ten úmysl, ten zájem, tu ambici se jím stát? A vím, že to jsou citlivé. Vím, že to jsou citlivé otázky, stejně jako ty předchozí.
Samozřejmě, ale to tady jsem v mnohem lehčí situaci. V těch minulých to bylo o studu a o nějakém zahanbení a na jedné straně a na druhé straně o snaze hájit ty spousty kněží, kteří to dělají dobře a hledat tu rovnováhu. Tady to je o nějakých pravidlech, které ta církev jasně dává. Já v okamžiku, kdy tento proces je v běhu a protože pražská arcidiecéze vydala už i modlitby za nového arcibiskupa, tak z toho uvažují, že je v běhu, tak mám naprosto striktně zakázáno se k tomu jako vyjadřovat, takže já jsem v této chvíli teďka ve velmi dobré pozici, že vám na to neodpovím a ne, protože bych nechtěla, protože nesmím.
A kdy bude ten, můžete mi aspoň říct třeba to, kdyby ten proces měl být ukončen, nebo v jaké fázi ten proces je možná spíše?
Tak v jaké fázi, kdybych to věděl, tak mám říct, zase opět nesmím. V tomhletom to je vázáno papežským tajemstvím a tam ty tresty jsou sice v duchovní rovině, ale velmi přísné. Ale myslím si, že to je proces, který určitě nebude trvat nějaký další roky.
Takže řekněme, že třeba do konce roku by mohlo být jasno.
To nevím, ale myslím si, že je jasné, že to není věc, která by trvala do dalších 3-4 let.
Děkuji. Já myslím, že na závěr dnešního rozhovoru je jasné, že ptát se na další detaily právě toho asi nemá cenu, že tam bych se skutečně dál asi nedostala.
Děkuji vám, že to chápete a děkuji, že to respektujete.
Děkuji vám, pane biskupe, že jste si na nás udělal čas a že jste i o tomto složitém tématu byl ochoten si s námi v dnešním interview promluvit. Připomínám, že hostem dnešního Ptám se já byl plzeňský biskup Tomáš Holub. Děkuji za to.
Já děkuji za pozvání a děkuji za serióznost vašich otázek.
To je z dnešního podcastu. Ptám se já vše. Díky za vaši pozornost. Sledujte nás dál, sledujte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Jsme za to rádi, jsme rádi za vaše připomínky, které nám k našim rozhovorům a k našim hostům posíláte. Posílejte je i dál. Přejeme hezké, horké letní dny. Naschledanou a naslyšenou.
Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně.
Tak jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje, a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
Jsme tak stali na té střeše a já jsem tato říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno, jo? Jako firma.
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.